Matayi uruturo urwa malongo mabiri na lwele.
Lelo bo akendile sabati. Bo bukwanda ukukya ubusiku bwa kwanda. Bwandungu pamulungu. Malija ogwa mu magatara na malija ujungi balinkubuka kukuketa ilipumba. Popapo kalinkwisa kasenyenda akakulumba na manga gwandumi gwantwa asudwike kufuma kumwanya. Alinkuzisegura iliibwe, alinkuitugara pamwanya piwe ilalira. Ukuboneka kwake, alinkufuana lumuri wanjazi. Kange mienda gyake, gyali swe ukufuana ngala. Lero kunongwa ja kutira, abalendiliri balinkutetema, balinkugwa ulutendi. Lero gwandumi alinkujoba na bakikuru alinkuti.
Munga tetembanga, menye ukuti mkundonda Yesu, uju akomeligwe pakiko hekano. Akajapo apa asiukile bomumu ajobile. Isaga mkete apa alambalele. Okolelo amkujege mkababule abafundigwa ukuti asiukile kufuma mbafwe. Ikutalangapo kumienu ukubuka mungalilai, komwisa kumbonaga une mbabulile.
Popapo, balinkusokapo pipumba mbibi mbibi. Balinkutetema nukusekira fijo. Bali nkubopa kwa kuwabura wafundi kwa baki. Popapo Yesu alinkuagania nabo alinkuti.
Urutengano lujege na numwe.
Abene bali nkwisa kumyake. Bali nkunkola malundi bali nkuiputa kumyake. Polero Yesu alinkubabura alinkuti.
Munga tetemaga. Buka mkababule abamietu bakabukege mugalirai mobi kwa kumbonaga.
Bo abakikuru bikubuka abasikali bamu aba balindiraga lipumba bali nkugomoka ukubuka nkaja bali nkwakubabula abaputi abakulumba siosa esi siabonike abaputi abakulumba bali nkubungana na mafumu agenekikoro bali nkujobana bali nkubapa indalama enyingi abalindiriri bali nkuti.
Mutege abafundikwa bake bali sire pakiro bibire ombere gwake botugoniro turu. Linga ondendelela kiso ikupeleka sisisi. Twisa kumbulaga jujusu ukute sinkole ukuja sianaroli umwe mkaja na nongwa.
Popapo bali nkwambirira indalama bali nkubomba bomumo balagirigwe. Inongwa sisisi sifumwike mbajuta kufika kulilino kuno. Popapo abafundigwa bake kalongo na jumo bali nkubuka mu Galilai kukiamba ikijesu abalagire kubuka. Lelobo bambwene bali nkuiputa kumyake. Olibamo bali nkuilamwa. Popapo Yesu alinkusegerera alinkubabula alinkuti.
Une mbegigwe amakagosa naga kumwanya naga nkiso muno. Buno buno rero amubukege mukawaperege bafundigwa abandu ifikolo fyosa. Bo mkubokesia munga mja kiara ugwise, nija mwana, nija mbepo mwikemo. Mkawa manisiege ukukonga siosa esi mbaragire umwe. Keta ngujaga na numwe gwira itoro, ukwisa kufika bo kikumalika ikisu.